Baş nazir kimi ilk çıxışında bildirib ki, seçkidə daha çox yer qazanan partiyası liberal demokratlarla koalisiya hökuməti qurmaq niyyətindədir. ABŞ prezidenti isə Britaniyanın yeni baş nazirinə zəng eləyərək onu təyinatı münasibəti ilə təbrik edib, ABŞ-la Britaniya arasında xüsusi münasibətlərin olduğunu deyən Obama kameranı iyul ayında Amerikaya dəvət edib. Əfqanistan prezidenti bugün Ağ Evdə prezident Barack Obama ilə danışıqlar aparacaq. Həmid Kərzayinin Vaşinqtona səfərində məqsəd iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsidir. Dünən Kərzayi Əfqanistanda döyüşlər zamanı yaralanan Amerikalı əsgərləri ziyarət edib, göstərdikləri xidmətə görə əsgərlərə minnətdarlığını bildirib. Barada dünən ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton və müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparıb, hər iki rəsmi Əfqanistanı tək qoymayacaqlarına söz veriblər. Rusiya və Türkiyə prezidentləri bugün Ankarada görüşür. Türkiyədə ilk nüvə stansiyasının tikintisi gündəlikdə dayanan məsələlərdəndir. Dmitri Medvedevin Türkiyə əlamkarı Abdullah Güldən başqa başnazir Recep Tayyip Erdoğanla danışıqlar aparacağı bildirilir. Ankarada Rusiya-Türkiyə Əməkdaşlıq Şurasının ilk iclası keçiriləcək. Rəsmilər iki ölkə arasında 20-dən artıq razılaşmanın, o cümlədən neft və qaza aid və Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində 4 nüvə reaktorunun tikintisi ilə bağlı sənədin imzalanacağını gözləyir. Rusiya prezidenti Türkiyə Suriyadan gedib. Və sonda ABŞ Dövlət Departamenti Talibanı terror təşkilatları siyasına daxil etməyi düşünür. Departamentin sözçüsü Filip Crowley bildirib ki, Pakistanın Tehrik Taliban qruplaşmasının bu siyahıya salınması prosesi qruplaşmanın ötən ilin mayında New Yorkun Times meydanında partlayış cəhdindən sonra sürətlənib. ABŞ rəsmiləri terroru cəhd edən Pakistandan olan Faysal Şahzadı Talibanla əlaqəli olmaqda şübhəli bilir. Talibanın terror təşkilatları siyasına daxil edilməsi isə onlara qarşı səyahət qadağası, hesabların dondurulması və bir sıra sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutur. Hazırda ABŞ Dövlət Departamentinin siyahısında 45 terror təşkilatının, o cümlədən Əl-Qaidə və Həmas qruplaşmasının adları var. Bu saatda çatıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaila sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Dediyim kimi bugünkü Can Bakıda birinci hissədə hansı TV Azərbaycana can deyir sualına cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız internetdə artıq yayıma başlayan Canaz TV-nin rəhbəri Camal Məmmədxanoğlu, türkoloq Ramiz Əsgər və jurnalist diaspor fəalı Elnur Eltürkdə. Xoş gördük hər üçünüzü. Bugün yenə qələbəlidir studiyamız. Necəsiz? Nə var, nə yox? Xoş gördük sizi də, Camal bəy. Birinci dəfədir, ilk dəfədir sizi Can Bakı studiyasında salamlayırıq. Camal bəy, elə birbaşa suala keçim deyirəm. Bax, Canaz televiziyası hansı ihtiyacdan yarandı? Mən niyə Can Azərbaycan oldadı?
Türkiyədə 3 milyona yaxın Azərbaycan Türkiyə yaşayır, bəlkə artıq. Türkiye'de de Azerbaycan'a hemşe, Sovyet döneminde de, indiki dönemde de Azerbaycan diyende can sözü ilave edilir. Can Azerbaycan.
Aha, belli, belli.
Ona göre biz de televizyonumuzun adı
Can Azerbaycan. Da, bizim programımız da Can Bakı'dı.
Yakışır belli. O zaman. Adaşık. Belli, aynı belli. Adaşırık.
Yani ad buradan yarandı.
Ad oradan yarandı. Hansı ihtiyaçtan bu televizyon belli, yarandı? Belli, belli. Türkiye'de bilirsiniz uydudan yayın yapan 100'e yakın televizyon var. Karadeniz TV, Elazığ TV, Sivas TV, İstanbul TV. Yani her şehrin televizyonu var. Ama ne yazık ki bizim Azerbaycanlıların yaşadığı Kars'ın ve Iğdır'ın ve umumiyetle Azerbaycanlılar Türkiye'nin her tarafında yaşıyorlar. Hı-hı. Onların bir televizyonu yoktu. Biz de fikirleştik ki olmalıydı böyle bir televizyon. Hı-hı. Ve biz başlayanda Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların sesi Can Azerbaycan televizyonu. Şeyle, şiarıyla başladık. Ama gördük ki böyle bir televizyona dünya Azerbaycanlıların ihtiyacı varmış. Bize gelen maillerden ve bizim televizyonumuza bakanların istatistikasından baktığımızda dünyanın her yanından bize bakırlar. Azerbaycan'dan, İran'dan, Almanya'dan, Rusya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan fikirleşir ki bizim televizyonumuz artık dünya Azerbaycanlılarının televizyonu oldu. TC Türkiye Azerbaycanlılarının değil, belli, belli. Dünya Azerbaycanlılarının televizyonu.
Aha, teşekkür ederim.
Ama yaranma maksadımız Türkiye Azerbaycanlılarının bir televizyonu olsun, olsun. Maksadı.
Verişimizde Türkoğluk Ramiz Esker de iştirak ediniz dinleyenler. Ramiz Bey, siz de cebilirsiniz. Doğrudan mı böyle bir televizyona ihtiyaç vardı?
Vallahi ihtiyaç çok hadsiz derecede var. Mənə vəsim Cemal Bey biraz sizi tanıdı.
Aha, buyurun.
Cemal Bey'in əsli nesli bizim Amasyalıdır. Hətta bizə qohumluğu da düşür. Sonra iş elə gəlir ki, bunlar o qarmı qarışıq bölgədə baş verən şeylərdə Türkiyədə qalıblar. Biz Sovet İttifaqında deyək, əski. Sonra Cemal Bey orada yaxşı təhsil alıb. Əvvəl İstanbul Texnik Universitetinin Mexanika Fakültəsinə girib, sonra Hüquq Fakültəsini qutarıb. Mübarizdir. Daima belə şeylərə can atan, maraq göstərən, mübarizə aparan, hələ Sovet dövründə Azərbaycan haqlarını filanlarını yazan, pozan bir insandır. Çox mübariz bir insandır. Yəni,
sağ olsun. Belə,
tam bir Azərbaycan patriotudur. Və o dedi ki, belə bir televizyon açmaq istəyirəm. Bunun da həm kapasitəsi var, tuşla demiş, çevrəsi çox genişdir, bütün diaspora təşkilatlarını tanıyır. İndi İzmirdə məskundur, orada yaşayır. Və Cemal bəyin bu təşəbbüsü bizim tərəfimizdən, damımız tərəfindən alqışlandı. Bir neçə əvvəl də gəlmişdi, Bakıda televiziyanın ilk işə düşdüyü vaxtlarda gəldi bir mətbuat konferansı keçirdi Atatürk mərkəzində. Mən də o həmən konferans sədrliyi eləyirdim. Orada çoxlu Azərbaycan fəalları toplaşmışdı və Cemal bəy məramını açıqladı. Bunu nə üçün yaradır, nəyə görə edindi özünün izah elədiyi kimi. Və doğrudan da nəticədə hələlik internetdə olsa da böyük bir qüvvə yaranıb. Yəni bizim özdə Cemal bəyin şüarı belə Təbriz, İzmir, Bakı qardaşlığı. Bu üç bucaq altında hələlik iş aparır. İndi herhalde de onu genişlendirecek. Cemal Bey'e xas olan əzimkarlıqla, ona xas olan atılqanlıqla. İnşallah biz onu görəcəyik.
Aha, oldu. Ramiz Əsgər Türkoğluq və verilişimizə dediyimiz kimi üçüncü qonağımız da var. Jurnalist Elnur Eltürk, diaspora fəalı. Elnur Bey, buyurun.
Mən də düşünürəm ki, doğrudan da bugün Azərbaycan diasporasına Cemal Bey kimi insanlar lazımdır. Həqiqətən də mən Cemal Bey'in artıq 2 ilə yaxındır, 3 il yəni dostluq edirik. Bu insan doğrudan da Azərbaycan sevən bir insandır. Yəni qarşısına bir məqsəd qoyub ki, Türkiyədə 4 milyon yaxın bir Azərbaycanlı, yəni Türkiyə yaşayır və onları bir araya gətirmək, birləşdirmək Cemal Bey'in əsas ali prinsiplərindən biridir. Və bu gün doğrudan da Can TV kimi televiziyaların yaranması doğrudan da yaxşı bir şeydir. Yəni Azərbaycan diasporunun son yəni 10 ildə, 15 ildə uğurlardan biri sayılmalıdır.
Bax, mən indi Cemal Bey'dən soruşmaq istəyirəm. Yəni, niyə məhz internet TV kimi fəaliyyət göstərməyə başladınız? Məsələn, ola bilməzdim ki, Peh TV olaydınız? Yoxsa belə bir təşəbbüsdə bulundu.
Sevda xanım, bu bir imkan məsələsi. Mənim imkanım internetdən yayın yapmaya çatırdı. Fikirleştim ki dostlarımdan önce ben 2009'un dekabr ayında bir televizyon satın almak için Türkiye'de yayın yapan bir televizyon satın almak için gittim pazarlıklar yaptım. Vatan TV'yi alıp biz onun üzerinden yayın yapacaktık. Ama cebimde pul yoktu. Fikirleştim ki dostlarımdan pul taparam, kömeğiler olar. Fikirleştim ki insanlardan pul istemek için, kömek istemek için önce adamın özünün elini taşın altına koyması lazım. Ben de öz imkanlarımla internet televizyonu televizyonu yarattım ve böyle bir vakt koydum ki 2010 yılı sonuna kadar bizim televizyon uydudan yayın yapan bir televizyona dönüşebilir. Maksadımız uydudan yayın yapmak. Ama bugünlerde böyle bir proje gelişti. Türkiye'deki televizyonlardan, pekten yayın yapan televizyonlardan birisinden saat satın alacak. Diyor ki muayyen saatlerde pulunu verecek. O saatlerde Can Azerbaycan televizyonu pekten yayın yapacak. Ama internet yayınlarımız 24 saat devam edecek ama günde 2 saat, 3 saat pulumuz ne kadar çatarsa diye ki mesela Vatan TV'den ya da İzmir'den yayın yapan Kanal 35 var. Onlarla ön görüşmeleri yapmışım. Eğer anlaşabilirsek onlardan biz günde 2 saatte uydudan yayın yapacak. Ama esas amacımız Can Az televizyonunu göğe çıkarmak. Göğe çıkarmak diyen de pekten yayın yapmak.
Ama evvelden ile bile başlayanda 12 saat yapırdınız. Ben bile bildim.
Gene 12 saat yapırız ama 12 saatte onun tekrarını verir. Yani 24 saat bize kulağa asmak mümkün. Ama 12 saat canlı, 12 saat banttan yayın yaparak.
Böyle. 24 saat canlı. 24 saat.
24 saat PK çıkmamızdan beri geri doğdu. Evet. Yoksa şu anda bizim internetten çoğu adam bakmış. Şimdiye kadar 3 ay içerisinde 30 bine civarında adam bakmış ama günlük izleyici sayımız 300 ile 500 arasında değişir. Ona göre ki fikirleştirelim ki internet televizyonculuğu o kadar da büyük anlam ifade etmiyor. Çünkü Azerbaycan'da, İran'da, Türkiye'nin özünde de insanlar internetten televizyona bakmaya güçleri çatmıyor. Çünkü sınırlı internet abonesi olmuş herkes. Televizyona bakanda da o sınırlı şeyler internet şeyler kurtarır. Dolayısıyla ilave para vermeleri gerekir.
Üstelik Azerbaycan'da internet
çok zayıftı. Akşam ben bakmak istedim evde. Hem bahadı hem de zayıftı. Ona göre pulsuz bakabilmeleri için pekten mutlaka yayın yapmalıyız. Ama ben şunu gelen maillerden şunu başa düştüm. Özellikle Güney Azerbaycan'da yaşayan bizim soydaşlarımızın TürkSat'tan, özellikle de TürkSat'tan yayın yapan bir milli televizyona ihtiyaçları var. Ve bu bizim televizyonumuzun göğe çıkmasını dört gözden gözlüyorlar. Ona göre mutlaka biz göğe çıkmalıyız. Fikirleşirim ki bize yardım edecek olan, kömek edecek olan dostlarımız olur. Ama olmasa da öz imkanlarımızla demin dediğim proje çerçevesinde başka bir kanaldan günde bir iki saat, bir saat, iki saat neye gücümüz çatsa yayın alacak. Oradan Can Az televizyonu göğden yayın yapacak.
Bəli. Ramiz bəy, bəs siz necə dinləmisiniz?
Mən araşara baxmışam, amma belə deyəndir. Cəmal bəyin orada bir 130 kvadrat nə qədərsə bir sahəsi var. Bunun da bir qismində studiya yaradıb. Bir gənc oğlan və bir qız orada gəllə xəbərləri oxuyurlar. Xəbərləri çox gözəl, cənub xəbərləri, şimal xəbərləri, Türkiyə xəbərləri, diaspora xəbərləri və ümumən xəbərlər deyə yaxşı belə təsnifatı gerçekleştirilir ve haberler dinlenilir. Ondan sonra Cemal Bey'in televizyon işi değil ki Cemal Bey oradaki diasporanı Manisa'da ve İzmir'de bir növ idare edilir. Onları yığır. Mesela bu yakınlarda Ermenler aleyhine elə ayın 24-də aprelin çok büyük bir toplantısı oldu. Çok güzel bu Novruz şenlikleri keçirir. Muğan fırtınası. O kadar büyük tedbirler keçirir ki Flora Hanım'ı dəvət eləmişdi. Hem buradan artistler, muğan ustaları filanları. Tek o değil. Cemal Bey'in çok büyük çevresi var. Azerbaycan toyu keçirir. Burada İzmir'de bir Azerbaycan'dan bir şey toyunu cənublu şimallı. Yani böyle çok geniş sahəli diapazonlu bir insandır. Bunları da çekib. Bunlar da o kadar maraqlı ve güzel şeyler ki indi bunun texniki kadrları yoxdur. Hələ ki studiyanı yaxşı istedi, ürək səviyyəsi, istedi səviyyədə texniki təhsilatını, dekorlarını filanlarını həll eləməlidir. Ondan sonra biraz buna texniki kömək lazımdır əvvəla. İndi jurnalistler orada bu anda yoxdur bizim. Oradakı Azərbaycan Universitetində çalışan, Türk Universitetində çalışan Azərbaycanlılar ixtisasca filolog deyil. Çoxsa riyaziyyat filan da bu texniki elmlərin dəvət olunurlar, orada işləyirlər. Cemal Bey'in kadri yoxdur. Cemal Bey mecburen Bakı'da bir mini studiya quracaq. Burada günde 6-7-8 saat. Eynən Günaz TV kimi. Günaz TV'nin Bakı studiyası var. Chicago studiyası var. Bir de Avropada bir yerde bir şey düzeldirlər. Cemal Bey'in de mecburen burada bir studiyası olmalıdır. Buradan Azerbaycan'ın aktual şeyleri burada çekilmelidir.
Teçi burada değil, bir de İstanbul'da sizi yapmak.
İstanbul'da şüphesiz de lazımdır. Ondan sonra Cemal Bey göğe rahat çıkacak peyke. Ama öyle büyük bir potansiyalı ve planlar var ki, onlar adam böyle okuyanda, danışanda adam heyrete gelir ki, Cemal Bey bu kadar geniş maliye ağırlığıyla bağlı olan işi necə yerine getirecek. Cemal Bey orada emlakçıdır. Arabasının üstüne yazıp ki, İzmir bizden sorulur. Yani İzmir'də insan bir yer axtarırsa, almazsa filan filan. Yani əlinə bir 3-5 kuruş para gəlir. Onu da bütün yatırı televizyona.
Bax belə
boğazından kəsir, evinin, ailəsinin. Orada sonra Azərbaycan tələbələr yığıb başına, uşaqlarına köməklər, onlara cibindən hamısına təqaüd verir, yemək verir filan. Belə çox aktiv, dinamik bir insandır. Bir də mənim böyük şey Cəmal bəyin enerjisindədir, ümidim. Ki Cəmal bəy bir şey əzməyibsə yerinə yetirər.
Aha. Elnur bəy, bəs siz necə?
Mən də vallahi mən Cəmal bəy həddindən artıq çox istəyirəm xətrinə. Ara sıra özüm də yəni saytdə əməkdaşlıq edirəm, müsahibələr göndərirəm, yazılar yazıram, edirəm. Düşünürəm ki, doğrudan da kadroya böyük ehtiyac var orada. Yəni savadlı kadroya ehtiyac var və imkanlı şəxslər bu məsələdə Cəmal bəyə yardım etməlidirlər ki. Çünki əgər yardım etsələr daha yaxşı. Çünki erməni diasporunun ya farsların bugün dünyada nə qədər televizyonları var. Hardasa 25-ə yaxın televizyonu var farsların. Görürsünüz ki, onlar öz haqqı səslərini yaymaq üçün və bundan istifadə edir. Kürtlərin özünü götürək ki, yəni kürtlər də bütün Avropa səviyyəsində məsələdə böyük rol oynayırlar. Yəni, öz informasiyalarını yayırlar. Televiziya vasitəsilə.
Bəli, bəli.
Bax, Sevda xanım, mən buyurun, buyurun. Bizim bu televizyon həvəsimiz köhnəyə dayanır. 1995-97 illərində mən İzmirdə bir FM radiosu açmışdım, Azərbaycan radiosu. 2 sənə yayınlarına devam etdi. Amma təkcə FM radiosu bilirsiniz, kısıtlısı, təkcə İzmirdə yayın yapabilirdik. 1-2 ildə də bu televizyon fikri kafamda gelişmeye başladı ama ne yazık ki ekonomik gücüm çatmadı. Ama dedim ki bu internetten bir başlayalım ki yaxşı oldu mesela. Bugün sizinle danışıqda olmamın da sebebi Canaz TV'nin internetten yayın yapması. Tabii. Bir başlangıç yapmaktı. Ama bunun inşallah dalının geleceğine inanırım.
Bak şimdi bile bir sual vereyim. Yunus TV ile Canaz TV'nin adları doğuşardı. Farkları nedir?
Biz
siz daha çok neye
yönəlik. Mən rəqəmlər yapacağam. O vaxtı bu televiziya yaranda Cəmal bəy dedi ki, ümumiyyətlə biz Güney məsələsini o qədər də istəmirdik. Yəni gətirək televiziya. Yəni belə bir. Amma sonradan gördüm ki, istəyirdim ki, Cəmal bəy artıq Güney Azərbaycan məsələsini gətirdi elədi. Yəni bu məsələdə əvvəllər demişdi ki, belə bir şey çox da olmasa. Yəni amma sonradan
prinsiplər var. Özünün sənin televiziyon prinsiplərini açıqlasan
Cəmal
bəy. Güney Azərbaycan televizyonu baxanda da hiss edirsiniz, haberlerine baxanda Güney Azərbaycanla bağlı çok açık ve cepheden savaş edilir orada. Ama bizim televizyonumuz Dünya Azərbaycanlarının televizyonu. Başlangıçta Türkiye Azərbaycanlarının televizyonu ama gördük ki bizi dünyanın her tarafından soydaşlarımız bakır. Ona göre indi deyirik ki Dünya Azərbaycanlarının televizyonu olacak. Ona göre bizim Dünya Azərbaycanlarının da 35 milyonu Güney Azərbaycan. Yani büyük hissesi Güney Azərbaycan. Ona göre Güney Azərbaycan olmadan Dünya Azərbaycanlar olabilir mi? Bütün Azərbaycan olabilir mi? Bizim asıl ağırlığımız, asıl nüfusumuz Güney Azərbaycan'da yaşayır. Ona göre sonradan ağırlık Güney Azərbaycan haberlerde özellikle Güney Azərbaycan haberleri ağırlık kazandı. Ama biz Güney Azərbaycan gibi İran hükümetiyle, Fars hükümetiyle açıktan savaş eden bir televizyon olmayacak. Biz kültür televizyon olacağız. Medeniyet televizyon olacağız. Medeniyetimizle bütün Azərbaycan insanlarını kucaklamaya çalışacak. Onların televizyonu olmaya çalışacağız. Milli televizyonuk, kültür televizyonuk, siyasi politik televizyon değilik. İki konuda politika yaparız. Birisi Qarabağ meselesinde. Her barışçıl çözüm ya da savaşçıl çözüm, savaşla çözüm olsa biz Qarabağ məsələsində aktiv siyaset yapacağız. İkinci məsələmiz de size indilik belirlediğimiz Güney Azərbaycanda ana dildə Türk dilində mədrəsə sloganıyla gedən demokratik mücadeleye elimizden gelen her türlü desteği verecek. Belə fikirləşir ki, həm Kuzey Azərbaycan, həm də Güney Azərbaycandakı bütün partiyalar, bütün siyasi kurumlar bizim kurumlarımızdır. Amma bizim televizyonumuz heç bir partiyanın, heç bir iktidarın, heç bir dövlətin televizyonu deyil. Qayrı rəsmi hükumət təşkilatları deyilsiniz. Biz Türkiyədə sivil toplum örgütləri deyirlər. Bizim televizyonumuz sivil toplum örgütləri və ya da qayrı rəsmi hükumət təşkilatı gibi mücadilə verən və ya da yayın yapan bir televizyon olacaq. Nə bir özümüzü deyirik, biz hər hangi bir dövlətin televizyonu deyilik, hər hangi bir partiyanın deyilik, hər hangi bir sərmayə qrubunun da televizyonu olmayacaq. Bizə kömək edən hər sərmayədara, hər dövlətə, hər kuruma minnətdarıq. Amma biz heç bir zaman onlardan hər hansı birisinin televizyonu olmayacaq. Bağımsız, müstəqil bir televizyon olacaq. Xalqımızın, Azərbaycan xalqının televizyonu olacaq. Yəni bizim təməl ilkələrimizdən birisi de biz Türkiyədəki Türk milleti, Azərbaycan Türk milletinin qardaş olduğunu, bir millet olduğumuzu söylüyoruz ve bu milletlerimizin, bizim milletimizin arasına dostluk nifağı sokan herkesle açık mübarize edeceğiz. Türkiye ile Azerbaycan halkı arasındaki dostluğu kim pozmak isterse onunla açık mücadelemiz olacak. Bizim siyasetlerimizden birisi de odur.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Ve dinleyicilere çatırmak istedim ki, hansı TV Azerbaycan'a can deyir sualına cevap aktarırıq. Aziz dinleyenler, Canaz TV'nin rəhbəri bizim qonağımızdır bugün. Ve telefonlarımızı deyim size, 436-77-41 nömrəli telefonla bize zeng vura bilirsiniz. SMS nömrələrimiz 050-744-1017. Efir ənd işarəsi Azadlıq Radiosu .az elektron ünvanı da yaza bilərsiniz bizə. Və biz dünəndən anons vermişik, Cəmal bəy. Çoxlu mesajlar gəlib sizə. Elə oxuyum bu danışdıqlarınıza rəhmə. Teymur Sumqayt'dan bizə yazır ki, adınız biraz şuara oxşuyur, yazır, bənzəyir. Can Azərbaycan TV konkret kimə can deyəcəkdir? Və siz indiki dövrdə, dünəndən yazıb, ona görə sizin dediklərinizi təbii ki, eşitmir. Və siz indiki dövrdə yurtsevərliyi dünya ilə birləşdirməkdən, globallaşdırmaqdan necə ayıracaqsınız deyir. Və kimə can deməyəcəksiniz? Kimə can deməyəcəksiniz? Soruşur Teymur Sumqayt'dan. Birden siz de bizim TV'lərə oxşayarsınız. Yaxud TRT Avaz'a oxşayarsınız. Ha, belə bir uyarıda bulunur Teymur.
Yok, biz tabii ki Azerbaycan halkına can deyəcək. 100% ondan başka mümkün değil. Bu globalleşme siyaseti bilmiyorum. Bizim bazen yazırlar ki, siz niye mesela Türk mahnıları yayınlamırsınız ya da başka Azerbaycan müziklerinden başka müzikler niye yayınlamırsınız? Çünkü biz Azerbaycan için kurmuş bir televizyon. Türk mahnılarını yayınlayan 100'e yakın TürkSat'ta televizyon var. Veyahut da dünya mahnılarını, Fars mahnılarını, Ermeni mahnılarını, Rus mahnılarını yayınlayan o kadar çok televizyon var ki. Biz Azerbaycan televizyonu yok. Onun dediği gibi Avaz TV'ye ya da Azerbaycan'daki televizyonlara da benzemek istemedik. Biz farklı milli bir çizgimiz olacak. Bacarabildiğimiz kadar. Ne kadar bacaracağız bilmiyorum. Ama zaten indi bizim saytımıza bakanlar veyahut da yayınlarımıza, haberlerimize bakanlar bizim öyle bir televizyon olmadığımızı görecekler.
Bəli. Abdullah Bakıdan yazır ki, Cəmal müəllim, köhnə peşəkar diktorların qabiliyyətlərindən istifadə edəcəksizmi? Əgər yoxsa niyə? Onlardan yaxşıları var, yoxsa savadsızlarla işləmək asandır sizə? Bax, belə bir mesaj da var.
Belə bir yerdən yazır ki, güya Cəmal bəy televizyonu burada açıb, əlinin altında 7 milyon Azərbaycan okumuş salatı kütləsi var, onun içindən 7 diktor seçəcək. Cəmal bu zavallının əlinin altında
4 nəfər işləyir bu an televizyonda. Onların maaşlarını verməyə bilə zorlanıram.
Seçsin. Var hardasa yaxşısı da var. Cəmal
burada olur. İndi
ticari televizyonları qoyub gələrlərmi filan, məsəl üçün yaxşı kaliteli diktorlar. Onlar biraz yaxşı anlamayıblar görünür məsələ. Elə bildə Cəmalın seçim şeyi çoxdur.
Dünən Az TV-dən bir yoldaşla konuşuruz. Dedi ki, eğer bana ayda 3000 dolar pul verseniz gelip sizin Can Az TV'de işleyelim. Dedim, 3000 dolarım olsa ben 6 tane adam işlerim orada. 6 tane daha adam işlerim. Ama mutlak ki keşke pulum çok olsa en yakışı radyo televizyoncuları işletsek. Bizim şu anda televizyonumuzda 4 nefer işleyir benim düşünüyorum. Ben de hiç televizyonculuğun tersini bile bilmezdim. İşleyenlerin de hiçbirisi, birisi Bakü'den teze İzmir'e gelen Pervana Hanım bizim haberlerimizi sunur. Orada
gelenlerin sayını artırmak lazımdır böyle.
Hayatında ne televizyon ne de radyo hiçbir böyle bir şey işlememiş. Gene bir başka hanım işleyir Tebriz'den. Tebrizli bir hanım. Şair, jurnalist ama o da hiçbir televizyonda çalışmamış, radyoda çalışmamış. Tamamen hiçbir profesyonelliğimiz yok. Tamamen biz amatör radyoyuk. Amatör televizyonuk. Ama imkanımız olsa profesyonelleşsek ne yakışı olur. Ama herhalde böyle ne yapak? Ne kadar pul o kadar televizyon. O kadar peşekarlı.
Bəli, peşekarlı. Bax, Zeynal Məmmədli yazır Bakıdan. Yazır ki, uğurlar ve təbriklər. Hələlik bir sualım var. Sizin TV ne derecede pluralist olacak ve en müxtəlif baxışlara yer verecek soruşur. Ve ümumiyyətlə pluralizmi necə gerçekleştirirsiniz? Necə qiymətləndirirsiniz? Bir daha uğurlar yazır sizə.
Pluralist sözü.
Fikir müxtəlifliyi değil mi?
Azad söz. Ha.
Azad söz. Fikir müxtəlifliyi.
Sen bir şey şıklandırında iki cevap var. Seni de gerek dinleyesen. Şikayet edeni de edilen.
Müxtəlif baxışlar.
Bu pluralizm ona deyirlər. İki partiyadırsa iktidarda dinləyirsən, müxalifət edir o mənada. Əvan Cənab bəy onu yazır. Cənab bəy Cəmal bəyin durumunu biraz dərindən bilmirəm. Cəmal bəy o cürə, yəni siz deyən çağdaş anlamda belə diskussiyalar aparan filan bir televizyon deyil bu anda. Ən azından. Bu anda Cəmal bəyin pluralizmə filan da yer verməsi imkan daxilində deyil.
Hələlik imkan.
Cəmal bəy hələlik xəbərləri yayır, onu da öz gördüyü baxışdan yayır. Və Cəmal bəy irəlidə əlbəttə televizyon böyüsə eləsə belə böyük bir qurum halına gəlsə, şübhəsiz ki, o siyasəti də yerinə yetirəcək, yəni tərəflərə də ola bilsin söz verir. Bir də ticari bir yer deyil.
O sorudan başa düşdüm ki, bizim televizyonumuz Azərbaycan Respublikasına yönəlik bir televizyon kimi fikirləşirlər. Biz 50 milyon Azərbaycanlının televizyonuyuq. Ona görə buradakı müxalifət, iqtidar mücadilələri və ya da İrandakı partilər arasındakı mübarizələr, deyəlim ki, Qamo, Qayıb, bilmirəm. Onlar bizim ilgi alanımızın dışındadır. Mövzumuzun dışındadır.
Bəli, bəli.
Çünki ümumiyyətlə 50 milyon Azərbaycanın çox başqa problemləri var. Biz onları dünyaya çatdırmaq, Türkiyəyə çatdırmaq, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlara çatdırmaq, Güney Azərbaycandakı soydaşlarımıza çatdırmaq. Bir örnək vereyim. Bir şey deyəcəm. Almanya'da yaşayan Azərbaycan Respublikasında müalif bir dostum var, internetdə danışırıq. Bu ay ben 4 gün Güney Azərbaycanda qaldım. O, İzmir'de oxuyan bir tələbənin toyuna gitmiştim. Qaydan da bir başka nedenle MSN'de danışırıq. Dedi ki, sen Azərbaycan hükümetinin nökərliyini etsən. Dedim ki, ay kardeş, ben İran'ı gördükten sonra fikirləşirəm ki, Azərbaycan ziyalıları, dünyadakı Azərbaycan ziyalılarının ən birinci problemi Güney Azərbaycanda xalqımızın azadlıq mücadiləsi olmalıdır. Ben bunu qoyub Azərbaycan Respublikasında iqtidara qarşı mücadilə və ya da müalifətə qarşı mücadilə, elə bir şeyimiz olamaz. Ben dünyadakı Azərbaycan ziyalılarının əsas məsələsinin Güney Azərbaycandakı azadlıq mücadiləsi olması gərəkdiyini fikirləşirəm. Ondan sonra da heç bir söz deyəmədi o da yazı. Çünki orada xalqımızın, 35 milyon xalqımızın o kadar zor durumda yaşadığını gördükten sonra ben burada Güllük Gülistan Azərbaycan Respublikasında yaşantı Güllük Gülistanlıq gibi
geldi. Elbette onu da müqayisə edilir de.
Ama görünür sizden daha farklı bir televizyon gözləyirlər. Görünür bizim daha farklı bir televizyon ihtiyacımız var. Çünkü gelen mesajlar da ona değil. Ben indi okuyacağım bir. Buyurun Ramil Bey. Nesi demek istiyorsunuz?
Bu Cemal Bey'in bu anki durumunu fikirleşmek lazım da. Sonradan bile bir Cemal Bey'de böyle yakışı güzel bir televizyon kurur. Göğe peşe çıkıp ve öyle değil.
Peki çıkacak inşallah.
Hele çıkmıyor. Hem de Cemal Bey'in o kadar böyle geniş kadrosu filanı, çoklu pulu, stüdyaları, nem şöbeleri, bölmeleri filanlar yok ki böyle bu meselelerin namısında düz 24 saat olarak sığıştırma olardı. Ve Cemal Bey de baştan yayın siyasetini açıklayıp deyir ki, biz tərəfsizik, siyasətə qarışmırıq. Biz iki məsələdə siyasətə qarışırıq. Bir, Qarabağda siyasətə qarışırıq.
Bir ana dildə eğitim
cənubda. Qalan şey Azərbaycan Respublikasının bu iqtidarı belə dedi, o müxalif partiyası miting oldu filan. Bu işlərə belə, yəni doğrudan doğru tərəf tutmur. Onu işıqlandıracaq şübhəsiz ki. Amma tərəf deyil.
Siz işıqlandırdınız, çox gözəl söylədiniz.
Mən bu düşüncəmə görə, ümumiyyətlə, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Xaricə çıxdım, orada biraz iqtidar müxalifət məsələsini qoymaq lazım kənara. Azərbaycan davasını aparmaq lazım. Yəni Azərbaycan davasını aparsa, düşünürəm ki, Azərbaycan diasporu yaxın 3 ildə, 4 ildə, 5 ildə, yəni güclənə bilər.
Mən bunda deyim ki, bizim televizyonumuz diasporanın da səsidir. Diasporanı da bəlkə bütövləşdirəcək, birləşdirəcək. Türk yəni təkcə Azərbaycan Respublikasının televizyonu kimi fikirləşməmək lazım bizə.
Bəli. Bəli, bəli. Bax, mesajları oxuyum. Abbas Bondan bizə yazır ki, mən axı
hardan yazır?
Bon şəhəri, Almaniyadan yazırlar. Bəli. Hansı TV Azərbaycana can deyir? Belə anonsda belə bir sual vermişdik. Ona görə yazır ki, Abbas, can Azərbaycan mübarək olsun sizə deyir. Mən can Ani istəyirəm. Mərd Cəsur jurnalistlərin TV-si yazır və Anisə çoxlu təriflər yağdırır. Pənah yazır bizə hardan yazdığını demir. Ani TV-ni can deyir və yüksək rütbəli məmurların çıxışlarını efirə verməklə kifayətlənməməli deyir Aynis. Əgər Aynis qərəzlik prinsipinə əməl etmək istəyirsə, ölkəni təmsil edən müxalif partiyaların çıxışlarını və fikirlərini də tamaşaçıya çatdırılmasını təmin etməlidir. Bu fikirdədir Pənah bəy və görünür sizə də işitdirir bu.
Ben o yazılara görə belə bir şey deyim. Biz keçən ay saytımızda belə bir anket yapdıq. Bəli. Anket siz nə deyirsiniz?
Anket deyirsiniz.
Bəli, anket. Biz de anket deyirik.
Dedik ki, yayın yapan dünyada Azərbaycan televizyonları için en millisi hansıdır? Bizim anketimizden Günas TV çıktı.
Sonra.
Yani en milli televizyon Günas TV. Ondan sonra bizi de işaret eder olmuştu ama ben diyelim ki bizim televizyonumuz daha televizyon değil. Biz ana rahmine düşmüş bir şah veya da bir daha doğmamışız. Can Azərbaycan televizyonu doğacak ama indi hazırlaşır ana rahmindeki doğsun. O yüzden işte Tek şey olarak fikirleştik mi? O zaman yani Azerbaycan Respublikası'nın televizyonları içinden bir televizyon değil. Biz dünya Azerbaycanlarının dünya Azerbaycanları gözüyle bizim televizyona bakmak lazım. Ama evet, şeye göre fikirleşecek tabii ki Azerbaycan Respublikası'na göre can sözünü INS belki daha yakışır, belki ASTV daha başka, belki Space TV öbürleri başka. Yani herkesin fikri başka olabilir ama biz dünya Azerbaycanlarına can demeye çalışırız. Bacarabildiğimiz kadar.
Azer'in yine Bakı'dan bize yazır. Yine aynısı can demeyi istiyor. Ve bir başka dinleyicimiz yazır ki indiye de TV'ler halka can adlı zehkutum dadı veren derman şizdirir. Bak belə bir fikirde olanlarımız da var. Teşahini öz taktikasında değişliği ederek dermanı şirinleştirdi. Ancak hamısının funksiyası eyni değil yazır.
İşte bu maillerin hepsi Azerbaycan Respublikası'ndaki televizyonlara göre fikirleşilmiş yazılır. Yani Azerbaycan'ı, Azerbaycan dünyasını Azerbaycan Respublikası olarak gördüler.
Daha bir mesaj Zülfüqar Saatlı'dan gelir. Sizi ve Günah TV'ni biz hardan dinleyebiliriz soruşur ve Azatlık TV'de yaranacağını dediniz ama bir yenilik olmadı deyir Zülfüqar Bey. Bunu dinleyebilirler buyurun.
Bizim adresimizi www.canaz.tv adresinden bakabilirler.
www.canaz.tv buradan girecekler internete, o da istediği saati hemen günü veyahut
canlı yayın düğmesini tıklayacaklar, başlayacak televizyon kabaklarına gelecek,
bakacak.
Cunas TV de www.cunas.tv.
Yəqin ki dinləyicimiz işitdi Zülfüqar Bey. Bax belə mən sizinlə sağlaşmaq istəyirəm. İkinci saatdakı, ikinci yarım saata keçəcəyik indi. Mən təşəkkür edirəm hər işinizə gəldiyiniz.
Sağ olun, sualı belə qoyub şanslı televizyon. Onlar bilmirlər, məhz Cunas TV barədə danışılacaq.
Sağlaşdırıb onları.
Bəli. Çox sağ olun da Sevda xanımdır. Cəmal bəy də gəldi. Burada bəzi görüşlər var.
Sağ olun
var.
Cəmal bəy, mən təşəkkür edirəm. Nə demək istəyirsiniz Azadlıq Radiosu vasitəsilə Azərbaycan xalqına? Buyurun. Son sözünüzü alın.
Biznesmenlərə deyirsən, xalqa deyirsən.
Mən inanıram, ürəkdən inanıram ki, biz televizyonu yayına başlayanda daha başlamadan ilan etdik. Dedik ki, biz 1 fevralda yayına başlayacağız. 2010 sonunda da uyduya çıxacaq, göyə çıxacaq. İnanıram ki, bu müddət sarfında bizə kömək edən dostlarımız olacaq və bizim bizə əl verəcəklər, bizə çiyin verəcəklər və biz uydudan yayın yapa biləcəyik.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər işinizə gəldiniz. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Mən sözü indi efir prodüserimizə vermək istəyirəm. Bugün Bakıda nələr olub bitib, nələr olacaq gələn həftə, bütün bunların hamısını efir prodüserimiz Səadət Akif qızı indi sizə çatdıracaq.
Çox sağ olun Sevda xanım. İçəri şəhərdə İncəsənət bağı açılıb. Bakının İçəri şəhər dövlət tarixi memarlıq qoruğundan verilən məlumata görə Kiçik Kərvansara və ya Xan Kərvansarası adlanan abidədə əsaslı şəkildə bərpa konservasiya işləri aparılıb, kərvansara öz əvvəlki şəklinə qaytarılıbdı. Açılışda kuklaçı rəssam Elmir Abbaslının İçəri şəhərin obrazları sərgisi nümayiş etdirilib. Kukla kolleksiyasının sözlərinə görə köhnə Bakının personajlarını əks etdirən kuklalar İçəri şəhər ağsaqqallarının danışdığı hekayətlərdən və tarixi fotomateriallardan, həmçinin elmi tarixi faktlara istinad nəticəsində yaradılıb. İncəsənət bağı yaxın 2 həftə ərzində tamaşaçılar üçün açıq olacaq. Bakıda Türkiyə Respublikasının mərhum prezidenti Atatürk'ün abidəsi açılacaq. Bakının Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə abidə Türkiyə səfirliyinin qarşısında qoyulacaq. Onun yaxın günlərdə açılması planlaşdırılır. Bu ərəfədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Teyyub Erdoğanın Bakıya səfəri gözlənir və abidənin açılmasına onun da qatılacağı nəzərdə tutulur. Milli Kitab Mükafatı layihəsi çərçivəsində hazırlanan ilk kitabın bu həftə çap olunacağı gözlənir. Əli və Nino Kitab Evindən verilən məlumata görə artıq kitabların çapına başlanıb. Hələlik ilk kitabın müəllifinin adı açıqlanmır. Kitab Evinin direktoru Nigar Köçərlinin sözlərinə görə müsabiqənin ilk onluğunda yer almış müəlliflərin hər birinin əsəri ayrı-ayrılıqda dərc olunacaq. Milli Kitab Mükafatının ilk üçlüyü ilə bağlı münsiflər heyətinin qərarı isə mayın 23-də açıqlanacaq. Növbəti bir xəbərimiz isə Lütfəli Abdullayev ilə bağlıdır. Mayın 20-sində Şəki Dövlət Dram Teatrında SSR mükafatı laureatı Lütfəli Abdullayevin xatirəsinə həsr olunmuş gecə keçiriləcək. Lütfəli Abdullayev 1914-cü ildə Şəkidə anadan olub. Aktyor konservatoriya oxusa və opera və balet teatrında bir müddət işləsə də Azərbaycan incəsənət tarixinə adını yumoristik aktyor kimi yazıb. O, Ulduz, Toy Kimindi, Gözün Aydın və digər filmlərdə tamaşaçıların sevdiyi rolları yaradıb. Lütfəli Abdullayevin ilk kino debütü 1946-cı ildə çəkilən Aşın Malalan filmində vəli rolu olub. Aktyor 59 yaşında 1973-cü ildə vəfat edib. İyunun 1-dən 4-ünə kimi Qətərdə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək. Artıq 150-yə yaxın incəsənət xadimi Qətərə yollanıb. Mədəniyyət günlərinə gələn yerlilər tədbirdə Azərbaycanın müxtəlif milli rəqslərini görə opera və balet teatrının Leyli Məcnun operasına tamaşa edə biləcəklər. Bakıda Məhəmməd Səid Ordubadinin xatirə muzeyinin təmiri bitib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə 4 il əvvəl 1979-cu ildə yaradılan Xatirə Muzeyinin əsaslı təmirinə başlanıb. Artıq təmir bitib və muzey tamaşaçıları yeni bədii tərtibatla bəzədilmiş formada təqdim olunacaq. Yazıçının evi olmuş bu muzeydə Ordubadiyə məxsus 2000-ə yaxın eksponat qorunub saxlanır. Məmməd Səid, Dumanlı Təbriz, Qılınç və Qələm və başqa romanları ilə tanınır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz idi, Səadət Akif qızı. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı ikinci hissəyə keçir. Festivallar şəhərin mədəni həyatına nə gətirir? Sualına bugün cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız Konya'dan Türkçe teatr yapan Ölkələr Festivalından qayıtmış Yux Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğludur. Vaqif bəy, xoş gördük sizi Can Bakıdan.
Xoş gördük olsun.
Və Yux Teatrının aktrisası Yaqut Paşayeva bugün bizim qonağımızdır. Sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Həmişə tamaşalarda görürəm bugün. Çox şadam ki, bizim studiyamızdasınız. Necəsiz? Nə var, nə yox? Necə keçdi Konya Festivalı? Biz sizi hətta televiziyalarda gördük.
Bax belə. Elə indicə Yaqut xanımla bölüşürdük xatirələrlə. Məlum olur ki, məndə də bizim bütün heyətdə də çox xoş bir təəssürat yaranıb və hələ də yaşamaqdadır.
Aha, nə güzel. Bax, bu festival barədə istəyirdim biraz məlumat verəsiniz, bilgi verəsiniz. Nə vaxtdan yaradılıb, nə qədər keçirilib, neçəncisi idi? Bax, bu barədə istəyirdim.
Qısaca, bu Türkiyə Dövlət Teatroları və Konya Teatrının bünyəsində əsasında ənənəvi 6-cı dəfə keçirilən festivaldır ki, oraya artıq Azərbaycan teatrını təmsil edən bizlər üçüncü olduq. Bizdən əvvəl Lənkəran teatrı getmişdi ki, böyük uğurla çıxış etmişdi. Sonra Milli Akademik Dram Teatrı və nəhayət biz. Bu festivalda deməli bax, adına görə Türkçe teatr yapan
yəni maraqlı dadır.
Yəni, baxın, milli azınlıq şəraitində yaşayan Kosova'da, Bolqarıstanda, Yunanistanda,
Moldova'da
Qagauzlar, Makedoniyadan, Kıbrıs'tan orada Türkçe teatr yapan teatrlar, gruplar və təbii postsovet məkanından Türk cümhuriyyətlərindən teatrlar dəvət olunur.
Kimlərə də postsovet məkanından maraqlıdır?
Bizdən başqa Qazaxıstandan və
Qırğızıstandan. Başqırdıstandan.
Yəni festivalın hər bir festivalın adətən şüarı olur. Bu hansı şüar altında keçirilirdi Konya festivalı?
Bu festivalın çox gözəl bir şüarı var idi. Min nəfəs bir səs. Festivalın şüarı idi. Yəni bizim qəbul elədiyimiz üçün bu Konya idi, bu Mövlanənin şəhəri idi və bu şəhərdəki keçirilən festivalın şüarı bundan zəif ola bilməzdi.
Min nəfəs bir səs, bəli. Yəni min teatr ola bilər, 100 min teatr ola bilər, amma festival çərçivəsində bu bir səs kimi, bu bir teatr sənətinin səsi kimi səslənməlidir.
Bəli. Bax, Vaqif bəy, proqramda nələr vardı, nələr gördünüz, sizi nə şaşırtdı, şaşırdan tamaşalar oldu mu, təəccübləndirən tamaşalar oldu mu?
Bu suala Yaqut xanım daha yaxşı cavab edə, çünki Konya'ya getməzdən öncə hələ yeniliklə Qahirədən gəlmişdilər. Qahirədə eksperimental teatrlar tamaşası festivalında iştirak etmişdi və o fərqi
o daha gözəl
çox bilər. Daha gözəl.
Aha, buyurun Yaqut xanım.
Biz ötən ilin noyabr ayında Qahirədə eksperimental teatr festivalında olmuşduq və biz daha böyük şeylər görəcəyimiz ümidi ilə getmişdik. Deyim ki, o qədər də bizi təəccübləndirmədilər. Əslində biz onları təəccübləndirdik. Biz Azərbaycandan üçüncü dəfə idi gedirdik və Azərbaycan teatrı olaraq, Yux teatrı olaraq üçüncü dəfə artıq iştirak eləyərik. artıq orada Azərbaycan teatrının yeri, mövqeyi, hansı üslubda işləmələri artıq onlar üçün aydın oldu. Çünki teatrın səviyyəsi, festivalın səviyyəsi o qədər də deyim ki, yəni Avropa teatrları, hətta Azərbaycan teatrlarından o qədər də üstün deyildi.
Bəli.
Amma Azərbaycan teatrını, yəni Yuğ teatrının tamaşasını görəndən sonra onların mövqeyi dəyişdi. Artıq tamaşalardan sonra müzakirələr başladı. Biz bunu təklif elədik ki, gəlin tamaşaları müzakirə nöqtəsinə çevirək, tamaşalar barəsində danışaq, kimin nə fikirləri var, konsepsiyalar, bölüşmələri aparaq və festivalın rəhbəri çox bəyəndi bunu.
Bəli.
Onu da qeyd eləyim ki, hətta bu ili məhz Yuğ teatrını həmin festivala dəvət eləyiblər. Amma Misir festivalından fərqli olaraq Konya teatrında artıq
festivalında
artıq onlar nə istədiklərini bilirdilər. Çünki şüarları da Misirdə eksperimental idisə, burada türk dilində teatra yapan teatrların tamaşaları idi. Yenə deyim ki, yəni bizi nə iləsə təəccübləndirdilər, nə iləsə bizi maraqlandırdılar. Yox, teatrın, festivalın isti abu havası çox gözəl təşkil olunmuşdu. Yəni tamaşalarla deyil, festivalın atmosferi ilə daha maraqlı, daha yadda qalan oldu. Qruplarla keçirilən tamaşa söhbətləri deyil, şəxsi tanışlıqlar, dövlətlərlə tanışlıqlar, teatrların iş prinsipləri ilə, hansı işlərlə məşğuldurlar, necə işləyirlər bunlar. Bu daha maraqlı idi bizim üçün.
Başqa sözlə, bu festivalda biz daha çox o insani ilişkilər, insani əlaqələr yaratdıq. Bizim aktyor sənətçilərimiz öz həmkarları ilə, mən öz növbəmdə rejissorlarla və misal üçün mənim üçün çox səmərəli oldu. Qazaxstanın Almata Akademik Dram Teatrının bədii rəhbəri İsmuxan ağa ilə tanış olmaq, onunla söhbət eləmək, ona bizim Azərbaycan əsərlərini, piyeslərini vermək və indidən açıqlamaq istəmirəm.
Bəli.
Gələcək üçün çox səmərəli, gənclərimizə imkan verən bir layihələr haqqında da
söhbətlər getdi.
Söhbətlər də getdi. Yəni indi saziş bağlamaq ərəfəsindəyik. Buna görə mən çox uğurlu sayıram.
Bax, Vaqif bəy, Bakıda beynəlxalq festivallar, teatr festivalları niyə keçirilmir? Bax, belə bir sual verə bilərəm sizə.
Keçirilmir deyəndə yadınıza salın ki, biz artıq
yeni tariximizdə
bir 4 dəfə beynəlxalq adı ilə keçirmişik ki, misal üçün Sankt Peterburq şəhərindən, Gürcüstandan, İrandan dəstələr gəlib və onu rəhmətlik Həsən Ağa Turabın dövründə bu təcrübəyə yiyələnməyə başlamışdıq. Sonra hansısa obyektiv, subyektiv və digər mistik səbəblərdən bu proses bir qədər ləngiyib. Amma gələn ilin, yox, gəl bu ilin oktyabr, noyabr aylarında Bakıda birinci beynəlxalq simpozium keçiriləcək Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən. Teatr Xadimlər İttifaqından bir yerdə, birlikdə deməli teatr 21-ci əsrə alternativlər, istiqamətlər, perspektivlər, problemlər adı ilə və çox indi gərgin hazırlıq işi aparılır və inşallah biz onu normal səviyyədə keçirsək, ondan sonra o prezidentin imzaladığı sərəncamla dövlət proqramı var, 10 illik teatr inkişafı. Orada məhz beynəlxalq festivalları keçirmək bəndi var. Sadəcə tələsmirik, çünki buna bu Konya'da gördük, o təşkilat, Yağud xanım vurğuladı, təşkilat çox mükəmməlidir.
Yəni, çətin də belə çıxır beynəlxalq festival keçirmək.
Yəni,
lazımdır, Vaqif bəy.
Bilirsiniz, 2-3 nəfəri dəvət eləyib beynəlxalq deməklə olmur. Amma Konya şəhərində 10-12 teatr heyətini dəvət etmək, onları yerləşdirmək və 10 gün həm tamaşalar, həm mədəni proqram, həm tanışlıq və tutaq ki, biz çox yadda qalan, bəlkə ömrümüzün sonunacan yaddımızdan çıxmayan Mövlananı ziyarət etmək. Bizim bir dəstə getdi, çoxlarımıza qismət olmayan o səma məclisində iştirak elədi.
Bəli, ayrıca sual verəcəm. Mesaj da gəlib, yer gəlmişkən onunla bağlı.
Bu, təbii, yalnız İşin bir tərəfidir, təşkilatı tərəfi. İkinci tərəfi də ki, misal üçün Konya Teatrı ev sahibi kimi 3 tamaşa ilə festivala qatıldı və üçü biri birindən gözəl. Bir komediya, bir Gilgamesh monodramı və uşaqlar üçün 45 dəqiqəlik oyun. Yəni onlar həm də Konya Teatrı olaraq öz potensialını göstərdilər. Mən dəfələrlə çıxış eləmişəm və üzgörənlik etmədən deyirəm ki, bizim bu səviyyəli festival keçirməyə Bakı olaraq, yaxud Azərbaycan olaraq potensialımız çox böyükdür. Və sualımıza qayıdıram, Bakının, Azərbaycanın mədəni həyatını, mənəvi həyatını, teatr həyatını canlandırmaq üçün bu çox gözəl bir vasitə olacaq, çox gözəl bir olay olacaq.
Təbii, siz də belə düşünürsünüz?
Bəli, hətta mən düşünürəm ki, Azərbaycan teatrlarının təqdim eləyəcəyi işləri daha çoxdur. Yəni, Konya teatrı tək bir teatr, dövlət teatrosu olaraq bu festivala qoşulmuşdu, amma Azərbaycanın görün nə qədər böyük teatrları var, nə qədər böyük işləri var ki, bu festivala hərə bir tərəfdən qoşulsa və gələcək qonaqların hərəsi bir teatra təhkim olunsa, mən güman eləyirəm ki, festivalın səviyyəsi qat-qat yüksək olar bizim gördüyümüz festivallardan.
Eyni zamanda,
hətta görmədiyimiz festival.
Eyni zamanda bizim milli mədəniyyətimizin bu bir təqdimatı olacaq, tanıtımı olacaq. Mən nikbin baxıram və hesab eləyirəm ki, bax bu gələcək illərdə inşallah mütləq bunu eləyəcək. Bu qaçılmazdır.
Aha. Sizə mesaj gəlib Bakıdan, Zəmradan. Vaqif müəllim, səsiniz çox doğmadı və sizi çox istədiyimizə şübhəniz olmasın yazır xanım. Amma sualım, belə hesab edin ki, əks fikirdə olanların adından verilir. Teatr rəhbərləri hər hansı festivala niyə məhz özləri gedir sizdən soruşur? Olmaz mı o bir iş sorar və uyğun digər şəxslər getsinlər yazır Zəmra xanım
əgər,
və mən bunu oxudum.
Konkret mənə ünvanlanıbsa, mən sadəcə Konya'ya ona görə getdim ki, orada mənim əski dostlarımdır və elə bil ki, gedməsəydim onlara biraz hörmətsizlik olardı. Amma bundan qabaqki festivallara...
Yəni, Vaqif bəy uzun illər Türkiyədə dəfələrin işləyir.
Bəli, mən deyə bilərəm ki, Vaqif müəllim bizi ilə Misirə getməmişdi. Onun əvvəl Gürcüstandakı festivalda Vaqif İbrahimoğlu olmamışdı. Konya isə üç rejissor, tamaşaların rejissoru ayrı idi. Vaqif İbrahimoğlu öz dostu tanışı ilə görüşməyə və proyektin rəhbəri kimi getmişdir, rejissor kimi deyildi, mən deyərdim ki.
Və Səmrə xanım, sizin mesajınız da mənə çox doğma gəldi və içində olan o sevgini də duydum və həqiqət naminə onu da çatdırım ki, doğru deyirsiniz, bəzən bax, bu hallar baş verir, amma işin o bir tərəfi də var ki, rəhbərlər gedəndə bizim səlahiyyətimiz var. Biz orada nəsə layihələr, biz danışa bilirik. Şəxsən mən sözümün başında dedim ki, artıq üç gənc rejissorlar üçün yeni mövsümdə yurt dışında mən 100% danışmışam, gedəcəklər. Yəni Vaqif İbrahimoğlu getməyəcək. Tural Mustafa gedəcək, Günay Səttar gedəcək, Gümrah Ömər gedəcək və bəlkə də tutaq ki, mən olmasaydım bir rəhbər kimi. Bəlkə də bunlar baş verməzdi. Nətər deyirsindir, növbəti festivala mən gedim, gedməyim. Səmrə xanım, sizdən mesaj gözləyirəm.
Bəli, bəli. Bəli, gözləyirik. Hələ saat 1-ə qədər buradayıq. Səmrə xanım mesajı, növbəti mesajı yaza bilər. Kamil yazır masazırdan. Yazır ki, Vaqif müəllim, siz ateistsizmi? Sual verir sizə. Konya'da yəqin ki, Həzrət Mevlana'nın Ruminin məqbərəsini ziyarət etdiniz, yazır. Dindar olub qayıtdınız, yoxsa necə soruşur sizdən?
Biz sənətçiyik. Sənətçi elə bir geniş məfhumdur ki, onu hansısa izmə, ateizm, dindarlıq və s. zorla pərçim eləmək bir qədər bizim ruhi azadlığımızı, yaradıcılıq azadlığımızı bir qısmaqdır, məhdudlaşdırmaqdır. Fəqət yer üzündə istənilən qutsal bir yer varsa, yeryüzünde deyirəm, onu ziyaret edip onun qutundan faydalanmaq, ruhumuzu təzələmək və illa da ki Həzrəti Mevlana'nın ziyarətgahında əgər olmuşsa solunda böyük çok bir vitrin var və orada neylər, sazlar və neylər və neyzənlərin adları yazılır. Bəzilərin isə məzarları ziyarətgahdadır. Yəni Mevlana həmi böyük şair olub, həmi ruh adamı olub və öz imanını, dinini, inancını həm də o gözəl musiqi ilə, deməli, sənətlə ibadət edib. Bizim ibadətimiz sənətdir.
Mevlana ilə bağlı bir maraqlı faktı da demək istəyirəm. Yəni, doğrudan biz oranı ziyarət eləyəndə hansı halları keçirirdik ona ancaq orada olub o halı yaşamaq lazımdır. Amma məhz həmin pirin içində Məhəmməd Füzulinin Həqiqəti Süada əsəri var və Nizami Gəncəvinin Xəmsəsi var. Bu kitablar orada
əl yazması.
Doğrudan
mı?
Bəli.
Meşq olsun.
Bu kitablar orada qorunub saxlanır. Yəni Mövlanənin muzeyi kimi olan bir otaqda, həmin otaqda bu kitablar da var. Biz əslində orada fəxr elədik. Ki, yəni biz bu sıradan öz yazarlarımızı gördük.
Dühalarımızı və onların gördük. Öz əl yazmaları, Füzulinin öz əli ilə yazılan Həqiqət-i Süada. Nizaminin öz əli ilə yazılan Xəmsə.
Görmək istərdim düzü.
Yəni, çox yəni, qeyri-adi hallar yaşayırdıq, amma bunu ilə qarşılaşacağımızı bilmirdik. Yəni, bizi ora aparan insan da bizə bu məlumatı verməmişdi. Biz elə bil tur kimi keçirdik və sonuncu qapıya gəlib buradan çıxanda biz bu kitabları gördük. Yəni, Qurani Kərimdən başlayır, biz baxdıq, növbəti, Məhəmməd Füzuli, növbəti Xəmsə, Nizami Gəncəvi. Sən demə, bunlar bu müqəddəslərin içində dayanıblar onlar.
Eyni səviyyədə.
Bəli, bəli.
Yəni, Quranla Həqiqət-i Süada Quran-ı Kərim müxtəlif, yəni iki barmaq boyda, çox böyük, dərinin üstündə falan və iki kitab, hansı ki sənət. Və
biz bu festivala mən Məhəmməd Füzuli tamaşası ilə qoşulmuşduq.
Layihəsi ilə
içində üç tamaşa, yəni
gənc rejissorlarını.
Günay Səttar, Tural Mustafayev
və hansı tamaşalarıdır? Heç olmasa adını işitsinlər dinləyicilərimiz.
Rəhim və Yarəb. Bu üç tamaşa. Və bir şey də xatırladım, biz Bakıda, Misirdə də belə olmamışdı. Biz Misirə də mən Məhəmməd Füzuli ilə getmişdik. Orada da biz orada böyük səhnədə oynadıq. Əvvəldən biz nəzərdə tutulmuşdu ki, Bakıda Yox Teatrında oynadığımız məkanı bizə verəcəklər. Amma belə məlum oldu ki, festivalda iştirak eləmək, festivala qatılmaq, tamaşaçı kimi tamaşalara baxmaq istəyən həddindən çox insanlar var. Ona görə də biz təsəvvür eləyin, balaca səhnə üçün ayrılmış bir yer, səhnədə oynayacaqdıq və zal bağlanmalı idi. Və həmin ekstremal şəraitdə zal açıldı, böyük zalda da tamaşaçılar oturdu və biz çox böyük bir məkan üçün bu tamaşanı oynadıq. Bəli. İnanın ki, heç bir fərq olmadı. Yəni, biz tamaşa başlamazdan əvvəl fikirləşdik ki, nə isə bir dəyişiklik ola bilər, biz nəyəsə köklənə bilərik ki, böyük zalı oynayacaq, amma tamaşanın ilk anlarından, ilk dəqiqələrindən elə qarşılandı ki, yəni elə qəbul olundu ki, bizim üçün qətiyyən fərq olmadı ki, biz dar bir çərçivədə, yəni öz məkanımızda mı oynayırıq və yaxud haradasa 500-600-dən artıq tamaşaçısı olan böyük bir zalda. Yəni qəbul olunması, bu da Konya əhlindən, Konya insanlarından gəlir ki, onlar belə müqəddəs, belə qutlu oyunları biz tamaşa deyirlər.
Teatr sevərlər mi yəni Konyalılar? Bir də soruşmaq istəyirəm, onu da mütləq verilişimiz sona yetir, amma ki yenə soruşum. Konya yenə deyildiyi kimi, söylənildiyi kimi, yazıldığı kimi gözəldir mi?
Gözəlliyindən əvvəl çox müsbət enerjili şəhərdir.
Doğrudan.
Birinci olaraq.
Teatr Konyada cəmi 12 ildir fəaliyyət göstərir. Bu da Türkiyə Dövlət Teatrının siyasətidir. Son ildə 6 bölgədə də teatr açılıb. Çünki teatr həm də dövlətin mədəniyyət siyasətinin bəlkə də ön sıralarında gedən bir müəssisə kimi orada fəaliyyət göstərir. Arkadaşlar söylədiyi kimi əvvəl çox problemli idi. Çünki Konya çox rahat bir huzur şehriydi. Yani orada küçede kaçan yoktu, kışkıran yoktu. Çok rahat yaşıyorlar. Çok dindar şehirdi. Çok mescit var. Ve tiyatra, yani bak böyle bir medeniyet ocağına, müessesine o önce çok nazik bir cığır. İndi yavaş yavaş yavaş son illerde artık nenki ziyalılar, yani adi insanlar da artık tiyatra gitmek ənənəsi, dəbi deyək ki, yaxud ehtiyacını duymağa başlayıblar.
Bax, siz orada aktorlarla görüşdünüz, hələ 2 dəqiqəmiz var, ona görə son saniyələri dəyərləndirmək istəyirəm. Aktorlarla görüşdünüz, müxtəlif ölkələrdən gələn aktorlarla. Necə oldu münasibətiniz, səviyyə mənasında? Necə idi?
Birinci qeydim ki, insan kimi hər biri türk. Türk dilli. Əksəriyyət türk dilində danışırdı. Bizim üçün problem yox idi. Yəni Orta Asiyadan gələnlərlə biz rus dilində danışırdı. Türk dövlətlərindən gələnlər biz əslində həm də tərcüməçilik eləyirdi orada.
Bu funksiyamız da var idi.
Bəli, bu funksiyamız da var idi.
Bəndəniz elə qabağa çıxırdı və o türk rus dilindən istədiyim kimi tərcümə edirdi.
İstədiyim kimi.
Bəli, bu xüsusilə. Yəni aktyorlarla, hətta rejissorlarla şəxsi münasibətlər, yəni söhbətlər, teatr barədə, konsepsiyalar barədə söhbətlər çox maraqlı olurdu. Yəni biz burada da Vaqif İbrahimoğlunun təkidi ilə ki, biz burada da tamaşalardan sonra müzakirələr keçirməliyik. Yəni bu onların
Programında
yox idi. Heç nəzərdə də tutmamışdı.
Yurt teatrında bu həmişə bilə ənənə halındadır.
Bəli, bu onlara çox xoş gəldi. Yəni hətta özləri təkid edirdilər ki, bu axşam yığılaq oteldə olurdu. Bəli, teatrda yox, oteldə olurdu. Çünki bütün teatrlar bir oteldə qalırdı. Hər axşam 2-yə, 3-yə qədər oteldə müzakirələr olurdu.
Mən də bir sirri açım. Deməli biz tamaşalardan sonra gec gəlirdik otelə. Ciddi söhbətlər olurdu və mən ciddi hissə qutaranda qalxırdım odaya. Bakıya qayıdanda videonu baxanda mən gördüm ki, bu əclaflar o ciddi söhbətdən sonra piyanın arxasına yığışırdılar və Azərbaycan xalq mahnılarını, oyunlarını qoşurdular və saat 3-əcən həm də bax bu təmasda baş verirdi.
Aparıcı xətt o idi. Hətta